fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantsitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay tafaraka aminay amin'izao katesisy izao, dia tao anatin'ny andro vitsivitsika izay nyresaka mombany hoe ny fandanjalanjana ny antson'Andriamanitra, indrindra moa fa ny opiretra. Raha mitantsika opiretra izany dia misy toeram-piofanana ny amin'izay a ahafahana mandalina mamakivaky an'izay fotoana entina hamaliana ny antson'Andriamanitra opiretra izay. Asitsika fintina kely aloha izay resantsika momban'io hoe famaliana ny antso opiretra io, alohany resantsika ny hoe famaliana ny antso amin'ny fanambadiana.
Raha ravintsika zany le atao hoe fandanjalanjana momba ny antson'Andriamanitra opiretra relijiozy a, dia mila manombana tsara ny tovolahy anankiray a na ny tovovavy anankiray a ireo samy fiainana relijiozy, tovolahy anankiray ireo samy fiainana relijiozy a sy opiretra. Tsy de any am'le hoe ho vitako ve zany, fa le votoato n'le antso mihitsy ny de kristy anahaka an'i kristy fa tsy zavatra hafa ety ivelany. Manaraka an'i kristy satria mpianatry kristy. De ny anankiray indray a de lay atao hoe efa nitenitsika tete, tsy asa io, tsy profession io, tsy asa itedavana fivelomana io, fa hitakina fa aiza manompo serviteur. Ka zay fanompony zay a de any amin'ny seminera izy na any amin'ny sehatra io fananany a de efa takiana fanekena mivaivay, takiana fanekena. Fanekena tsy hoe le olona manabe anao fotsiny ihany a, fa fanekena n'le atao hoe rafitra sy ny tsipitsipika, disiplina isan-karazany. Ohatra zao mbola any seminera zany reny de tereny anao ifomaraina, fomaraina de lasa mihazakazaka manao gymnastika kely a, mandeha ora ny zavatra rehetra, terena mihitsy. Manahirana moa ny misy nyteny zany ny mpanabe namana hoe manao dressage mihitsy sika ty, ohatrany hoe biby mihitsy ny zany, fa hoe folahana ny sitrapo mba ay anaiky hoe io ny zava-mihitsy, fa ho mpanompo ny mpanompon'Andriamanitra ianao. Tsy maintsy mamola tena, tsy maintsy mamolaka sitrapo, ary mila olona anampy azy amin'izay. Ary rehefa tsy mety folaka ianao raha mbola ho tianao ny opiretra de saziana mihitsy. Le sazy zany atsapanao ny tsy mety atao a, fa tsy ao anatin'ny rafitra ianao, folona atao anaiky. De zay ny mahasamihafa anazy. Ny paparay masina mantsy ny teny an'izay mihitsiny tamin'ny rasidisa tamin'ny fionana ny veko atao andoha le resaka hoe fonctionnarisme, zany hoe lasa ho pretra patron be anao amin'ny toerana anankiray, le manompo koa nefa ny aoka tsy ho diso fandray ny kristianina. Tsy ataonao amin'izay tianao anaovana azy fa nandevozana ndray zany. Fa le fanompoana de le hoe tia ny vahoaka an'Andriamanitra ary tia an'Andriamanitra ary manaiky an'Andriamanitra ka mifantoka amin'ity raharaha zay ataonao ty. Jereo tsara zao a, ny rafozam-bavy ny Piera rehefa nitsitranin' Jesosa de ary nanompo azy izy ireo, zay le atao hoe servir. Ny servir amin'ny teny grika de hoe diakonena, raha ninao avy aminy zany de diakoni, diakra. De jereo ny asan'ny diakra eny ambonin'ny hôtely a, manompo ny mpisorona ka manatrateraka ny fampandehanany raharaha eo amin'ny hôtely. De eo amin'ny fiainana andavanandro de zay ianao ve vonina anompo, anana toetsaina anompo an'Andriamanitra, anompo ny eglizy a, anompo a ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ny eglizy.
Akoatran'izay le hoe famolana ny sitrapo amin'ny hoe resaka fanompoana zay mopera, manahoana kosa ny eo amin'ny resaka hoe fitozoana ho amin'ny fiofanana.
Zay a le tenentsika ty hoe le sitrapo vonoka anaiky mba makany amin'ny fanompoana, de antsika mbola iresaka ny antson'Andriamanitra sy ny faharetana. Fa lavany amin'ny fiofanana opiretra, aorina ny bakaloria ianao a, de misy ny atao hoe ny propedetika ho an'ny diosezanina moa, ny heritaona io ny any amin'ny relijiozy a, de misy novisy roa taona, fa avy eo filôzofia telo taona, any aorina ny bakaloria zany de sivy hatramin'ny folo taona eo ianao zay vao masinina diakra anao opiretra. Lava ny fiofanana satria amola volaina ny toetsainao anaiky sy anompo manoloana ny zava-misy. Fa takiana zavatra fiofanana lava be ny piretra satria anakinana zavatra sarotra. tsika zao anatin'ny tontolo fifaninanana, tontolon'ny zavatra mahasarika, de mety lasa ho taitaitra eo, fa mipirehitra de atao hoe le fijoroana eo amin'ny lalana manoka tena tsy manambady, nandao ny ray aman-dreny, mila finiavana amin'ny atao hoe fiainanana zany. Ka mila volavolaina aminatina fotoana maharitra, tsy hoe filambanina, satria zavatra sarotra no akinin'Andriamanitra aminao. Fa nahan'olona anie no entinao any amin'Andriamanitra e. Fa nahan'olona. Ka sao raha satria fa nahan'ny olona tongany fa ianao indray tsy tongany. De zay ilay atao hoe sitrapo mba hianompo ity an'Andriamanitra sy ny vahoakany. Ary eo ihany koa le fiofanana lava mbola volana atao hoe saina mandinika sy mahay mandanjalanja eo amin'io sehampanompoana iantsony io. De zay no ataoko hoe zay maniry ny raharaha mipirehitra de maniry zavatra tsara. Ka noho izany a de homanina tsara. Ka raha tsara toinina aza nefa fanomanana azy a de mila sitrapo, mila atao hoe mandray an'izay fampianarana, mandray an'izay famporisihan'izay, fa tsy kilalao izy ity. Fa tena fanokana tena iantohanao mandrakizay ny tenanao a sy mandrakizay ihany ko a ho an'ny olona izay tarira.
Ho an'ireo izay mieritreritra moa zany no hoe amanina antsin'Andriamanitra ao anatin'izay hoe fiantsoana mpiretra zay a, de inona fa azo handalinana misimisy kokoa an'izay antso mety efa ao amin'izay ny fandarantsika, na ihany koa manatona an'ireo olona tompona andraikitra amin'izany any amin'ny fiangonana na any amin'ireo fikambanana samihafa ireny a, mba hahafahana tena hoe mandanjalanja an'izay antso izay. Izay ny androany a, rahapitsika mbola hiaraketo mandra-pitafa ao amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.